Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun yakshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyada men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi zo'ravonliklar ortidan joriy qilingan komendantlik soatini 25-iyunga qadar uzaytirdi. Qirg'izistonda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Umurbek Suvanaliyev egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Belarus delegatsiyasi Rossiya bilan yuzaga chiqayotgan gaz mojarosini muhokama qilish maqsadida Moskvaga safar qilmoqda.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar.
Bugun 20-iyun kuni avvalgi kunlarga nisbatan O'sh shahrida vaziyat anchagina barqaror bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston janubidagi voqealarni vahshiylik deya baholab, xunrezlikni O'zbekistonga qarshi fitna deya atadi.
Uyushtirgan, bunga manfaatdor bo'lgan kuchlarni ham bizlar bilamiz. Eng muhim ularni pinxona kerak bo'lsa harakati bu urushga, bu to'qinashuvga O'zbekistonni qo'shib qo'yish.
O'shdagi o'zbek mahallalari oldiga qurilgan barrikadalar olib tashlanmoqda. Jallobodda zo'ravonliklar qurbonlari topilib, dafn etilyapti. Afg'onistonlik o'zbeklar O'sh va Jallaboddagi xunrezlik qurbonlariga hamdardlik bildirmoqda. Moskva rasmiylari Rossiya poytaxtida yangicha yurish-turish qoidalarini joriy qilyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, Avazbek marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi zo'ravonliklar ortidan joriy qilingan komendantlik soatini 25-iyunga qadar uzaytirdi. Rasmiy Bishkek 11-iyun kuni O'sh shahrida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y bergandan so'ng komendantlik soati joriy qilgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahar va Jallobod viloyatida vaziyat barqarorlashgan. O'sh shahrida ayrim ko'chalarda barpo qilingan barrikadalar birin-ketin olib tashlanmoqda. Rasmiylar va ko'mak tashkilotlari vakillariga ko'ra, mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklar oqibatida 2000 ga yaqin kishi nobud bo'lgan, yana bir necha ming kishi tan jarohati olgan. Qirg'izistonda esa O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Umurbek Suvanaliyev egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Suvanaliyev ishdan ketish qarorini parlamentga o'tkazilish kutilayotgan saylovda nomzod sifatida ishtirok etish niyatida ekani bilan izohlagan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi xabarlarga ko'ra, o'tgan haftada mamlakat janubida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida 192 kishi nobud bo'lgan, salkam 2000 kishi tan jarohati olgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, O'sh shahri va Jallobod viloyatidagi etnik zo'ravonliklardan milliondan ortiq kishi jabr ko'rgan, 300 mingdan ziyod kishi esa turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan. Rim papasi Benedikt 16-chi Qirg'iziston janubida tinchlik ravnaq topish yo'lida mamlakat xalqini zo'ravonliklardan voz kechib, ig'vogarchiliklarga berilmaslikka chaqirdi. Bugun Avliyo Piotr maydoniga to'plangan ziyoratchilar oldida chiqish qilgan Rim papasi Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlardan jiddiy xavotir bildirib, qurbon bo'lganlar oila a'zolariga o'z hamdardligini izhor qildi. Benedikt 16-chi xalqaro hamjamiyatni zo'ravonliklar tufayli turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan fuqarolarga zudlik bilan insonparvarlik yordam ko'rsatishga chaqirdi. Qirg'izistonlik 100 mingdan ortiq o'zbek qo'shni O'zbekistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. O'zbek qochqinlari Qirg'iziston xavfsizlik kuchlarini O'sh shahri va Jallobod viloyatidagi xunrezliklar oldini olmaganlikda hamda tinch aholiga qarshi o't ochganlikda ayblab kelmoqdalar.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Polshada prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Polsha prezidenti lavozimi uchun asosiy kurash ikki nomzod. Mamlakat Seymi spikeri Bronislav Komorowski va Polshaning marhum prezidenti Lex Kaczynskining akasi Yaroslav Kaczynski o'rtasida bormoqda. Xabarlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab 25 mingga yaqin saylov uchastkasi ochilgan. Yaqinda Polshaning janub-g'arbida ro'y bergan suv toshqinlari tufayli mazkur mintaqada saylov uchastkalarini tashkil etish hukumat uchun talaygina muammolarni tug'dirdi. 10 aprel kuni
Eslatib o'tamiz, Rossiyaning Smolensk viloyatida samolyot halokatga uchrashi oqibatida 96 kishi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski va uning rafiqasi hamda Polsha hukumatining o'nlab yuqori lavozimli rasmiysi nobud bo'lgan edi. Belarus delegatsiyasi Rossiya bilan yuzaga chiqayotgan gaz mojarosini muhokama qilish maqsadida Moskvaga safar qilmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati agar Belarus tomoni yetkazib berilgan gaz uchun pulni dushanba kuniga qadar to'lamasa, Belarusga yetkazib berilayotgan gazni 85%ga qisqartirishini ma'lum qilgan. Biroq Belarus tomoni rasmiy Moskva shartnomaga muvofiq yetkazib berilayotgan gazni 15%gacha qisqartirishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Belarusga yetkazib berilayotgan gaz 85% gazga qisqartirilgudek bo'lsa, ushbu davlat orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan Rossiya gaz oqimi ham kamayishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, ayni paytda Gazprom shirkati o'z gazini Yevropaga tranzit qilishning boshqa yo'llarini qidirmoqda. Eronga nisbatan yaqinda joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalardan Pokiston energetik kompaniyalari ham zarar ko'rishi mumkin, deya bayonot berdi AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook. Bugun Richard Holbrook Islomobodda Pokiston hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Yaqinda Eron va Pokiston har ikkala davlatni bog'lovchi yangi gaz quvuri borasida kelishuvga erishgan edi. Ayni paytda Richard Holbrook so'zlariga ko'ra, hozirda AQSh Kongressi o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan rasmiy Tehronga nisbatan yangi sanksiyalar ko'lamini muhokama qilmoqda. Bunday vaziyatda Pokiston shirkatlarining Eron bilan hamkorlik qilishga oshiqmasliklari maqsadga muvofiq bo'lar edi, deya qo'shimcha qildi AQSh rasmiysi. Bag'dod markazida xususiy bank yonida sodir etilgan portlash oqibatida 26 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, bank yonida ikkita mashina o'rnatib ketilgan bomba moslamasi portlatib yuborilgan. Portlash qurbonlari orasida bankni qo'riqlagan politsiya xodimlarining ham bo'lgani aytilmoqda.
So'ng soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi, eslatib qo'yamiz, efirimizda berib borilayotgan va efirga sig'may qolgan maqolalar bilan batafsilroq tanishish istagida bo'lsangiz, marhamat qilib www.ozodlik.org saytiga kiring. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Eslatib qo'yamiz, deraza.net manzilini yozganda odatdagi www.simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri brauzerga deraza.net deb yozish kerak. Dasturimiz esa davom etadi va bundan oldin bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Qirg'iziston janubidagi voqealarini vahshiylik deya baholab, xunrezlik ortida O'zbekistonga qarshi fitna uyushtirgan kuchlar turibdi, deya ta'kidladi. O'shdagi o'zbek mahallalari oldiga qurilgan barrikadalar olib tashlanmoqda. Jallobodda zo'ravonliklar qurbonlari topilib dafn etilyapti. Afg'onistonlik o'zbeklar O'sh va Jallobaddagi xunrezlik qurbonlariga hamdard. Moskva rasmiylari Rossiya poytaxtida yangicha yurish-turish qoidalarini joriy qilmoqda. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Bugun 20-iyun.
Dasturimiz davom etadi va dasturimizni Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan davom ettiramiz. Xususan O'sh shahrida 20-iyun kuni hukm surgan vaziyat haqida gapirib berishni O'sh shahridagi muxbirimiz Sherzod Yusufdan iltimos qildik.
Bugun 20-iyun kuni avvalgi kunlarga nisbatan O'sh shahrida vaziyat anchagina barqaror bo'ldi. Avvalgi kunlarga nisbatan shu turli shaharning turli joylarida bir o'q ovozlari eshitilishi ham bir anchagina miqdorda ozaydi. Agarda shu turli joylarda 1-2 marotaba shu o'q ovozlari eshitilganini hisobga olmaganda deyarli eshitilmadi deyish mumkin. Shahar ko'chalarida ham odamlar ancha ko'paydi. O'zbeklar ham ko'chalarda bemalol yurgan hollar kuzatildi. Bundan tashqari ana shu 11-12 iyun kunlari O'shda bo'lgan qirg'inda ham bir jon saqlash maqsadida O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga qochib ketgan o'shlik o'zbeklarning ham juda ko'pchiligi o'z uylariga qaytish hollari kuzatilmoqda. Ayni paytda ana shu O'zbekiston hududiga kam 100 mingdan ortiq o'shlik o'zbeklarning bir ayrimlari ham ana shu O'zbekiston hududidan, O'zbekistondagi lagerlardan qaytib kelishdi o'z uylariga. Bundan tashqari ayni paytda ana shu chegaraoldi hududlardagi o'shlik o'zbeklar ana shu o'zini mahallalariga kelib, uylarini, mol-mulklarini bir ko'zdan kechirib, nazorat qilib va yana ana shu xavfsiz hududlarga qaytib ketgan hollar ham kuzatilyapti. Bundan tashqari kecha 19-iyun kuni O'sh shahar davlat ma'muriyatida bo'lib o'tgan yig'inda O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ana shu o'zbek mahallalaridagi barrikadalarni 20-iyun soat kechki 6:00 olish to'g'risida bir buyruq bergan. Aks holda ana shu barrikadalar harbiylar kuchi bilan olinishini aytgan.
Sherzodbek, shu barrikadalar masalasiga qaytsak, bu o'zbek mahallalarida qolayotgan shu o'zbeklar barrikadalarni olib tashlanishiga rozimi yoki yo'qmi?
Umuman bir o'shlik ana shu o'zbeklarni fikrini oladigan bo'lsak, juda ko'pchilik mana shu barrikadalarni ayni paytda bugungi kunda odamlar orasida ana shu bahsimalar bor paytlarda olib tashlanishiga umuman qarshi. Biroq shu ilotsizlikdan ana shu mahallalarga olib kiruvchi markaziy yo'llarga qo'yilgan barrikadalar deyarli olib bo'lindi. Masalan, mana shu 12-iyun kuni mana shu o'shda bir uylarga o't qo'yilgan hamda qirg'in qilingan ana shu Jupas ko'chasining markaziy ko'chasidagi barrikadalar ertalab harbiylar tomonidan olib tashlangan. Bunday hollar juda ko'p. Ayni paytda barrikadalar umuman yo'q deb bo'lmaydi, chunki ana shu asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi kichkina mahallalar, tor ko'chalarning boshlarida barrikadalar hali ham turibdi. Biroq ular haligi markaziy ko'chada emas, bir transport o'tishiga, avtoqatnovlarga bir to'sqinlik qilmaydi. Shuning uchun ana shu barrikadalarni ana shu umuman olib tashlanishidan norozi bo'lgan o'zbeklar ana shu o'zlarining kichik-kichik ko'chalarini boshlariga ko'chirib qo'yishgan.
Qochqinlar ba'zilari qaytib kelyapti, ba'zilar yana ketib qolyapti, deyapsiz. Nimaga ba'zilari qaytib, boshqalari ketib qolyapti? Hali ham vahima bor.
O'sh shahrida ana shu 11-12 iyun kuni bo'lgan qirg'inda asosan mana shu O'shda O'zbekistonning Andijon viloyati Xo'jaobod tumani bilan bog'lab turuvchi bir do'stlik chegara punkti yonida Qirg'izistonning Suratosh qishlog'i bor. Juda ko'p o'shlik o'zbeklar asosan ana shu yerga qochib o'tishgan va ana shu yer orqali Suratosh qishlog'i orqali O'zbekiston hududiga ham o'tishgan va keyinchalik O'zbekiston o'z chegaralarini berkitgani va qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarni qabul qilmay qo'ygani sababli ana shu Suratoshda juda ko'p o'shlik o'zbeklar qolib ketgan. So'nggi kunlargacha ular ana shu Suratoshdagi mahalliy aholini uylarda yashab yurgan va uylarga sig'maganlar juda ko'p o'zbeklar ana shu yerlarda ko'chalarda o'tirishga majbur bo'lishgan. Ana shu ko'chalarda o'tirishga majbur bo'lgan, bir oziq-ovqatdan qiynalgan, kunning issig'ida yosh bolalari bilan qiynalgan o'shlik o'zbeklar o'z uylariga qaytib kelishyapti.
O'sha qaytganlar orasida, masalan, uylari yonib ketganlar bo'lsa, ular nima qilishyapti?
Ularning orasida qaysi birining uyi yonib ketganligi yoki qaysi birining uyi sog' qolganligi to'g'risida bir aniq ma'lumot yo'q. Biroq biz ana shu qaytib kelayotgan o'shlik o'zbeklarning juda ko'pi bilan suhbatlashdik. Ularning ana shu qaytib kelgan aksar o'zbeklarga aytishuvchi ularning uyiga o't ketmagan. O't ketganlar esa uylari butunlay yonib xonavayron bo'lgan o'zbeklar esa hali hamon ana shu Suratosh qishlog'ida va O'zbekiston hududida jon saqlashyapti.
Sherzodbek, men bugun o'shliklardan bir ikkitasini gaplashdimda, ularni aytishi bo'yicha hali ham o'sha shaharga tushayotgan o'zbeklarni kaltaklash holatlari haqida gapirib berishdi. Keyin o'sha mahallalarga yuborilgan harbiylar mahalliy o'zbeklarni qo'lidan, masalan, uyali telefon yoki ayollarni tilla taqinchoqlarini olib qo'yish holatlari haqida gapirib berishdi. Bunaqa holatlar kuzatilyaptimi? Sizlar eshitdilaringmi shunaqa bo'layotgani haqida? Yo, bu unchalik ko'p uchramayaptimi bunaqa narsalar?
Albatta bunday hollar uchrab turibdi, biroq bugun shaxsan men bunday hol bir eshitganim yo'q yoki guvohi bo'lmadim. Biroq kecha 19-iyun kuni mana shunday o'zbek yigitlarining ana shu harbiylar tomonidan bir kaltaklanishi va ularning ana shu shaharga chiqib xarid qilgan oziq ovqatlarini va yonidagi pul hamda uyali telefonlarini tortib olganiga guvoh bo'lganman. Ana shu men ham o'zim ana shu 12 iyun kuni bir uylari talon-taroj qilingan hamda o't qo'yilgan va juda ko'p odamlar o'lib ketgan Majrimtol ko'chasidan bo'lganim uchun mana shu aynan majrimtolliklar ana shu bozorga xarid bir oziq-ovqat ko'proq erkaklar sigaret xarid qilgani chiqqanlarida shu harbiylar tomonidan kaltaklanganini eshitdim. Ana shu qo'shnilar boshqalar aytib berishdi. Bundan tashqari ana shu o'shning turli hududlarida ham shunday hollar kuzatilganini aytib bizga juda ko'p o'shliklar telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Bugun bunday hollar kuzatilmadi. Biz ana shu kecha bo'lgan voqealardan keyin bir ana shu huquq tartibot organi vakillariga hamda shu nodavlat tashkilotlari vakillariga qo'ng'iroq qilib mana shunday hollar bo'layotganini va ular ana shu harbiylar orasida ham bir aholiga tegmaslik borasida tushuntirish ishlari olib borish kerakligini aytganmiz.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Havomajlarda Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Kunlarda Ozodlik radiosi muxbiri va Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyer ham O'shdagi vaziyatni bevosita kuzatmoqda. Efir vaqtidan biroz avval Bryus bilan bog'langanimizda u ham shaharda vaziyat nisbatan tinchiganiga qaramay o'zbeklarning hujumga uchrayotgani hollari hamon kuzatilmoqda deya gapirib berdi.
No, I mean all the violence seems to have come and gone. You know, before we even got here, I haven't heard any shooting at all.
Aftidan barcha zo'ravonliklarning aksari biz bu yerga yetib kelgunimizcha tugab bo'lgan ko'rinadi. Men bu yerga kelganimdan beri otishma ovozlarini deyarli eshitmadim. Biror kishining o'ldirilgani yoki uylariga o't qo'yilgani haqidagi xabarlar ham olganim yo'q. Zo'ravonliklarning asosiy qismi 11-12 iyun kunlari ro'y bergan. Biroq bir voqeani aytib berishim kerak. Bunga hamma ham ishonmasligi mumkin, lekin bir o'zbek yigiti hujumga uchragani haqida o'zidan eshitdim. Majrimton mahallasida bo'lgan bu o'zbek yigiti hukumatning odamlar ko'chaga chiqib istagan narsalarni sotib olishlari mumkin degan gaplariga ishongan hamda shaharga tushib oziq-ovqat xarid qilib ortga qaytayotganida qirg'izlar hujumiga uchraganini gapirib berdi. Ko'rinishidan uning kaltaklanganini aytish mumkin va bu odamning aytishicha uning qo'lidan xarid qilgan oziq-ovqatlari va uyali telefonini tortib olishgan dedi hamkasbimiz. Bryus Panyer O'sh shahar kasalxonalaridan birida ham bo'lib, u yerda yaradorlar va shifokorlar bilan gaplashdi.
The hospital still there's a many well about 23 people still there and they're being treated.
Men borgan kasalxonada o'qotar quroldan yaralangan 23 kishi davolanayotganini ko'rdim. Ular orasida o'zbeklar va qirg'izlar bor, lekin o'zi qirg'iz bo'lgan shifokorning aytishicha yaradorlarning yarmi o'zbek, yarmi qirg'izlardan iboratdir. U shuningdek yaradorlar snayper yoki avtomatlardan yaralanmagani, balki kichik kalibrdagi qurollar, ya'ni pistolet yoki ov qurollaridan jarohat olganini gapirib berdi. Ya'ni uning aytishicha o'zi davolanayotgan yaradorlar orasida hukumat qo'shinlari yoki snayperlar tomonidan otilganlar bo'lmagan deydi yana muxbirimiz. U shahar meriyasining o'zbek mahallalariga olib boruvchi yo'llardan barrikadalarning olib tashlash buyrug'i muammolarga sabab bo'lishi mumkin deydi yana Ozodlikning muxbiri Bryus Panyer.
Well, if the mayor of Osh is sincere in his threats, then this is going to be a problem because like I said we were in Majrin town.
Agar o'sha shahar merining barrikadalarini olib tashlash tahdidi amalga oshadigan bo'lsa, bu muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aytgandek, biz Majrimtol mahallasida bo'ldik va shahar meri bu haqda e'lon qilganidan keyin vertolyotlar shahar ustidan uchib o'tib, qandaydir suyuqliklarni sochdi. Bu suyuqlik nima ekanini bila olmadik. Shahar meri barrikadalarini olib tashlash yoqsa harbiylar kelib ularni olib tashladi deya tahdid qildi. Lekin men gaplashgan kishilar barrikadalarni olib tashlash niyatida emasligini ko'rish mumkin edi, chunki o'zbek mahallalaridagi aholining ko'pchiligi bu barrikadalarni o'zlari uchun yagona himoya vositasi deya hisoblaydi. Agar bu barrikadalar olib tashlansa, mahallalarga kimlardir bostirib kirmasligiga kafolat yo'q. Shuning uchun kecha o'zbek mahallasidan chiqib ketayotganimda barrikadalarni ixtiyoriy tarzda olib tashlash harakatlarini kuzatmayadim dedi O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirimiz Bryus Panyer. Bryus Panyer bilan 20-iyun kuni gaplashdik. Havomajlarda Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qonli voqealarni vahshiylik deya atadi.
Bizani qo'shnimiz Qirg'izistonda bo'lgan voqealar haqida. Shu fojia atrofida bunday qonli fojiani o'zi odam eshitish, kuzatish o'zi bir azob. O'zi odamni o'ldirish, qon to'kish hech nima deymiz. Begunoh chaqaloqlarni, bolalarni, aytaylik, homilador ayollarni aytaylik o'ldirish yoki yarador qilish o'ylaymanki bu vahshiylik. Bu inson deb o'zini hisoblasa, hayvondan farqini tushunadigan bo'lsa agar o'zini inson deb hisoblasa, bunaqa ishlarga hech qachon hech qayerda yo'l qo'ymaydi. Agarki o'zini inson deb hisoblasa.
18 iyun kuni Buxoroga qilgan safari chog'ida gapirgan Islom Karimov O'sh va Jalolobaddagi xunrezlikka aksar o'zbekistonliklarga uyqash baho berar ekan, chetdan uyushtirilgan bu qirg'indan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonni urushga tortish deya bayonot berdi va O'zbekistonning bunday fitnaga uchmasligini ta'kidladi.
Nima uchun aytaylik bu voqea paydo bo'ldi degan savol kamdan-kam beriladi. Asosiy beradigan savol nima emish? O'zbek millati bilan qirg'iz millati orasida bo'ladigan to'qnashuv. Sodir bo'lgan to'qnashuv. Bu ikki millatni deylik orasida bo'lgan qanaqadir qarama-qarshilik yo qon to'kish degan gapga men mutlaqo qarshiman. Nima uchun? Bu uyushgan, uyushtirgan bir aksiya, ya'ni o'zbekona aytganda bir qo'paruvchi harakat. Uyushtirgan, bunga manfaatdor bo'lgan kuchlarni ham bizlar bilamiz. Bu bunda aytaylik fojiaga sabab bo'lgan qirg'iz xalqi emas. O'tda yashayotgan o'zbek millati emas. Chetdan turib ikkita xalqni bir-biriga qarama-qarshi qilish, qon to'kishga sabab bo'lish, eng muhim ularni pinxona kerak bo'lsa harakati bu urushga, bu to'qnashuvga O'zbekistonni qo'shib qo'yish. Asosiy maqsad, muddao qanday qilib shu o'zbeklarni, O'zbekistonda yashayotgan o'zbeklarni jahlini chiqarish. O'zbeklarni qiziqqon deydi-yu. Aynan shu qiziqqonligini aytaylik nimaga ishga solish. Abzar shuni bila turib vazmin bo'lishni men da'vat etmoqchiman. Qiziqqonlik bu masalada hech qachon, hech qayerda nima bermagan, foyda bermagan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hech qachon bunaqa mojaroga qo'shilmaydi va Qirg'iziston bilan har tomonlama qonli to'qnashuvga qara albatta hech qachon kirmaydi va kirishga yo'l qo'ymaydi. Bizlar buyuk xalqmiz. Takror etdim, bag'ri keng xalqmiz. Bunaqa o'yinlarga, bunaqa qo'paruvchi harakatlarga bizlarning javobimiz bitta. Bizlar o'zimiz qirg'izlar bilan til topamiz. Qirg'izlar bilan tinchlik topamiz. Qirg'izlar bilan bo'lgan mojarolarni yechishga o'zimizni qurbimiz yetadi, aqlimiz yetadi va tajribamiz yetadi.
Islom Karimov O'zbekistonni Qirg'iziston bilan urushtirib qo'yish niyatida bo'lgan uchinchi kuchlar kimligini ham bilishini ta'kidlar ekan, ularning nomini aniq keltirmadi, lekin begunoh odamlarning o'ldirilishini to'xtatish uchun tegishli qarorlarni vaqtida qabul qilmagan ayrim xorijiy davlatlar bu fitnadan manfaatdor ekaniga ishora qildi.
Mana hozir Jalolobodda oshda qanaqa voqealar bo'layapti. Lekin ularning munosabatini ko'rsangiz agar faqat shu sizlar nima qilsangiz qilaveringlar, faqat bizlarning tinchligimizni buzmanglar. Qirg'in bo'layapti bu yerda. Qo'shimizda. Chegaramizda. Lekin bunga ham e'tibor bersangiz bironta qandaydir bezovta bo'ladigan, qandaydir bu qirg'inni to'xtatadigan aytaylik qaror olib berib chiqqani yo'q.
Bu Islom Karimovning 18-iyun kuni Buxoroga qilgan safari chog'ida aytgan fikrlari edi. Aytib o'tish joiz, Islom Karimov Qirg'iziston voqealaridan beri o'tgan 10 kun ichida bu mavzuga oid birinchi bayonot edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Qadrli tinglovchi, Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar va umuman Ozodlik radiosida berilayotgan lavha va maqolalarga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Buni 3w.ozodlik.org saytiga kirgach bunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Masalan, Karimov Qirg'izistondagi voqealarni vahshiylik deya atadi nomli maqola ostiga o'zini kuzatuvchi deb tanishtirgan mushtariyimiz Karimov juda to'g'ri gapirdi. Boshida biz ham qiziqqonlik qilib O'zbekiston nimaga jim deb bong urdik. Aslida o'ylab qarasak, juda katta, yana aytaman, ikki davlat urushi salbiy oqibatlarga olib kelar ekan. Bu yerda jahl bilan emas, aql bilan ish yuritish kerak. Karimovga yana bir bor tan berdim. Siyosat bobida unga teng keladigani yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zbek elining baxtiga sog' salomat bo'ling. Agar Karimov sog' salomat yursa, O'zbekistonni tinchlik hech qachon tark etmaydi. Ilohim tark etmasin. Ey birodarlar, tinchlikning qadriga yetaylik degan fikrni qoldirgan. Yoki masalan aytaylik, o'zini Mas'ud deb tanishtirgan mushtariyimiz, to'lin oy bitta osmonda, atrofida yulduzlar ko'p, podshoh bitta, g'anim mingta, hamma buyuk insonlarni orqasidan gap so'zlar necha qovoq ko'rganini evaziga erkinlikka yuz tutgan shuro davlatiga kamsitilib yashashdan qutulib atrofga xotirjam boqayotgan aziz va jumart o'zbegim adolatli podshohimizdan qo'ymasin degan fikrlarni qoldirgan dasturimiz davom etadi. Jalolobod shahrida ham o'shda bo'lgan kabi mahalliy o'zbeklarning uylari, restoran va kafelari yonib ketgan. Jalolobaddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga ko'ra, bu yerda 14-iyunga qadar ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Jalolobaddagi Xo'ja mahallasidan istiqomat qiluvchi kishilar bilan Basira suhbat qildi.
Jalolobod shahridagi Xo'ja mahallada faqat o'zbeklar yashaydi. Xo'ja mahallalik Baxtiyor akaning aytishicha, o'shdan so'ng Jalolobodga ko'chgan zo'ravonlik oqibatida birgina shu mahallada 30dan ortiq uy kuyib kulga aylangan.
32 ta uyda yoqishdi, katta ishxonalar, shu katta kafe, restoranlarda, shunaqa joylarda yoqishdi.
32 ta uy yongan bo'lsa, Xo'ja mahallada ichida odam bor edimi yongan uylarda?
Odamlar qochgani qochdi. Qocholmagan ikkita ayol kishini tiriklar yoqib yuborishdi. Uni suyaklarini to'plab karobkalarga soldik. Qaynopasi bilan kelin. Ularni bolalari O'zbekistonga o'tib ketgan shu nimada.
Dedi Jalolobodlik voqea guvohi Baxtiyor aka. Xo'ja mahallada uylarda tiriklayin yonib ketgan Hamida va Malika Nosirovalarni qutqarishning iloji bo'lmaganini Botirxo'ja Xo'jakalonov ham tasdiqlaydi. U o'z mahallasida uylarning yonishi, harbiylar hujumi, halok bo'lgan mahalladoshlarini ko'rgan tirik guvohlardan biri.
Peshinda o'qib, peshindan chiqqanda ungacha o'sha butellarman yuborib kelib, o'sha yerga osh uylarni aldi ketib, o'rta oshganda ular qo'qondan bittasi bitta podvalga, ikkinchisi bitta podvalga tushgan. Uy sirasini yonib iloji bo'lmaganda hollargacha yonib ketgan, to'lib devon qilgan. Ana shu yerdan hoshidan bosh suyaklari, mayda suyaklari, kichik qovonlarni o'sha terib olinganda, terib olib kichkina qarob kechiga solib, ikkita dudaga tugib turib haligini o'sha archib ko'mdik deydilar. O'lganlarni qatorida ularni ham o'sha janoza o'qib ko'mdik-da.
Dedi mahalladoshlarini oxirgi yo'lga kuzatgan Botirxo'ja aka. Xo'ja mahallalik suhbatdoshimiz ikki ayolning tiriklayin yonib ketganini ilojsizlik bilan izohladi.
Endi mani qarang, mana hozir shunda qochishning iloji bo'lmay qolganda ular qochib, ayol kishi erkaklar masjidda bo'lgan, qo'rqqanidan o'sha qo'yadi ular. O'sha qoch majbur odam qochib yurdi, bekinish kerak. Nima qilishimiz kerak? Men o'yin bo'lishi shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. ketib qolsa chiqib chiqamiz degan. Yetib ketilmagan imin oshyapti, urush 6 soat oshyapti, urush oshyapti bo'lgan.
Dedi Jaloloboddagi suhbatdoshimiz. Botir Xo'ja akaning aytishicha, ayni paytda Jaloloboddagi vaziyat tinch, ammo
lekin baribir xavfi bor, ular ishonch yo'q bo'lyapti, ishonch yo'q. Bu odamlarda ishonch chiqib ketgan odamlarning ichida.
Dedi suhbatdoshimiz. Qirg'iziston matbuotida qochqinlarning O'sh va Jalolobodga qaytayotganiga doir chiqayotgan xabarlarni Botir Xo'ja Xo'jakalonov ham tasdiqlaydi. Biroq suhbatdoshimizga ko'ra, bu ketganlarning bari qaytib kelyapti degani emas.
Qaytganlar qaytyapti. Ketganini ko'rdim. O'zda esa Andijon holatidagilar kelyapti.
Dedi Jalolobodlik suhbatdosh. Jalolobodlik Baxtiyor aka kunduzi tinchlikka o'xshagan Jalolobodda tunlari hali hanos o'g'irlik va talonchiliklar sodir bo'layotganini aytadi.
Bu kechqurunda shu ketib qolgan o'zbeklarning uylarini talon-taroj qilishyapti, o'g'irliklar bo'lyapti. Shu o'sha urushni boshlagan qirg'iz odamlar o'g'irlayapti, qirg'iz bolalar. Buni ko'zimiz bilan ko'rdik ham, bir mashinada 10 ta, 15 ta qilib o'sha katta mashinalarda kelib, uylarda o'g'irlab ketishyapti. Ay ko'chaga chiqib, biror narsa qilaysiz, urib qo'yishadi. Bir ikkita bolalarimiz o'shna bo'lib, kaltayib, banchada ham yotishibdi. Go'rbalnitsada, Jalolobod shahridagi.
Deydi Jalolobodlik Baxtiyor aka.
Toshkentda soat 21:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi zo'ravonliklar ortidan joriy qilingan komendantlik soatini 25-iyungacha uzaytirdi. Qirg'izistonda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Umarbek Suvonaliyev egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Polshada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz hikoyalari bilan tanishtirishni davom etamiz. Yakshanba kuni O'shning Narimon qishlog'i deb ataluvchi mahallasidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismini aytishni istamadi. Uning aytishiga ko'ra, hozirgi kunda ozodlikmi yoki boshqa ommaviy axborot vositalari bilan aloqaga chiqayotgan o'shlik o'zbeklarga juda katta ta'ziqlar o'tkazilmoqda va shu sababdan u ismi sir qolishini istadi va mana bu hikoyani bizga gapirib berdi.
Alo.
Alo.
Ha, assalomu alaykum.
Aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Aka, mening ismim Farruh Yusufiyman, Ozodlik radiosidanman. Ismingizni aytasizmi yoki aytmaysizmi?
Yo'q, aytmayman, qo'ya qolaman.
Ha, bo'pti, bo'pti. Ismingizni aytmay qo'ying. Nima bo'lyapti? Masalan, sizlarda shu Narimon qishlog'ida ekansizlar, ha?
Ha.
Nima Narimon qishlog'iga harbiylar tashlandi tartibni saqlash uchun? Tartib saqlanyaptimi? Sizlarni himoya qilishyaptimi yoki nima bo'lyapti?
Tushunmayman, himoya qilmayapti. Aka, shu soldatlar tarqaldi, o'tgan mashinani tekshirib kerak bo'lsa pastavkani qilib qo'yapti, ichiga o'q puq tashlab turib, sendan chiqsin deb turib shu olib ketib qolyapti. Mashinalar tortib olyapti, pullar pulga ajratilib chiqyaptida endi $300, $500 berasan deyapti, ayna qilib pul berilyapti, qo'yvoryapti. Keyin odamlarni uyga ham kirib tekshiryapti deb ayna qilishyaptida xullas. Ular bilan birga misol mahallani 50 boshchi ham yo'q, misol kirib birga tekshirilsa boshqa edi. Ular o'zlari shunday kirib tekshirishi xohlasa ana shu pastalga qilib qo'yishyapti. Endi bunday sharoitga qarab turib ish qilishib qo'yyaptida. Misol ashular birga qo'shilib kirib tekshirsa yaxshi-yu, misol ana shu odamlar qarab tursa ularni birga tekshirishsa boshqa gap edida. Bular kirib turib 3-4tasi kirsa siz uchov to'rovini tekshira olmaysizu qarab tura olmaysiz. Mahatin och, atin och desa bittasi biriga bir narsa bekitib qo'yibman, mo sendan chiqdi deyilyapti. Shunaqa ishlar ham bo'lyapti. Demak, yo'lda bolalarni telefonini ham olib qo'yishyapti. Ayollarni ham taqinchoqlarini yo'ldan tekshirish olib qolishyapti. Aynaqa ishlar ko'p bo'lyapti hozir mana shu o'zbek mahallalarida. Rossiyada pomoch bugun keldi. Un, oyoq, aynaqa narsalar keldi aka.
Berishdimi sizlarga?
Ha, berishdi aka.
O'sha oziq-ovqatlar berishyapti?
Endi bugun keldi aka.
Ana bu nimadan Qirg'iziston chegarasida qochib ketganlar ayol, yosh bolalar qaytib kelishyaptimi yoki qaytib kelishmayaptimi?
Qaytgani qaytyapti, qolgani qaytmagani ham bor aka, aniqroq. Endi baribir mishmishlar, panika bo'lar ekanda hamma joyda aka, shunga qaytmagani ham endi o'tib tashladi. Qaytganlar ham bor.
Demak, hozir siz aytishingiz bo'yicha o'sha harbiylar, o'sha tartib saqlagan, yuborilgan harbiylar sizlarni himoya qilish o'rniga tunayapti.
Ha, shunaqa bo'lyapti, aka.
A shuni aytmadilaringmi, masalan, o'sha 50 boshigami yo boshqa nimagami yetkazmaydimi o'sha shahar hokimiyatiga, bosh joyiga shu gaplarni yetkazmaydimi?
U narsa aytildi, aka, ana shu katta 50 boshlarga aytilganda 50 boshlar borib, anaqa billa anaqa qilaylik desa, ular nima degan, senlarni hammani bir chekana otish kerak deb shunaqa deb qaytib jo'natganda, soldatlar oldiga borganda.
O'shning Narmon qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bilan suhbatni tingladingiz. Havomojlarda Ozodlik radiosi qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz. Dasturimizda berilayotgan maqolalar bilan batafsilroq tanishish istagida bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring. Bu saytga to'siq qo'yilgan bo'lsa, to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Dasturimiz davom etadi, to'lqinlarimizni tark etmang. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan keyin bo'layotgan voqealar va bugungi kungi voqealar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'sh shahri tinch edi, shuning uchun o'zbek mahallalari boshiga o'rnatilgan barrikadalar olib tashlandi degan gapdan keyin shaharda yana 3 kishining qoni to'kildi. Ularning yaqinlari Ozodlik radiosiga aytishicha, otilganlardan 2 vafot etgan va 1 og'ir jarohat bilan O'zbekistonga olib ketilgan. Ularni shaharni nazorat qilib yurgan harbiy kiyimdagi askarlar otib tashlaganini ham gapirib berishdi. Qurbonlar yaqinlari, dafn marosimidan qaytgan tinglovchilarimiz bilan hamkasbim Nodira suhbatlashdi.
19 iyun kuni O'sh shahriga tushgan 3 o'zbek shaharda vaziyat tinchib qoldi degan gapga ishonib, yaralangan otasini qidirib borgan edi, dedi Ozodlik bilan suhbatda dafn marosimidan qaytgan suhbatdoshimiz.
Dafn marosimini o'tkazib, hozir qabrga qo'yib keldik, bittasini og'ir ahvolda O'zbekistonga olib ketishdi. Belgidan qolib ketgan o'qi chiqarolmagan sababli O'zbekistonning vrachlari olib o'tib ketishdi. Otasini istab, otasi kasalada shahardan qishloqqa olib tushirib deb borganda soldatlar mashinasidan BTRdan tushib otib yuboradi ular.
O'sh shahriga tutash Kalinin kolxozida yashaydigan bu suhbatdoshimizning so'zlarini vafot etganlarni qabul qilib olgan O'sh shahar shifoxonalaridan birining shifokori ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra ham o'ldirilganlar o'zbek millatiga mansub va ularni shaharni nazorat qilib yurgan harbiy kiyimdagi qurolli kishilar otib tashlagan.
O'sh kirganda uyi yonmagan yo'lda qolgan ekan, havorogan uyida otasi bor ekan, havorogan tushgan bo'lgan. Tushgan bo'lgani bu yerda ashaddagi qirg'izlar nas holatda bular to'sib, cho'ntaklarida pullarni olib, bo'ynlariga pichoq taqishgan. Keyin militsiyalar ko'rinib qolganda qirg'izlar hamma qochib ketgan. Bular ham qirg'izlar qochganini ko'rib, bular ham sekin mashinasiga o'tib ketishsa, ularda orqasidan turib otib o'rgan mashinasidan turib. Soldatlar otib o'rgan, naparajniy. Orqasidan otganlik uchun hamma o'q orqadan tegan, oldidan tegan o'q bitta skvozno ranenie, u ham orqadan tegan, balki tez chiqib ketgan. Mashinasini eplab-eplab kali proyezd yonigacha meni chiqibdi.
O'q yeganlardan bittasi.
Qiychuvsiz dotvor qilgan ekan, yerda xalq bittasi portiriga solib, ikkasini olib kelgan. Keyincha keyin jo'lishgan ular o'sha.
Endi bu kecha bo'lyapti. Shaharni qaysi qismida?
Shaharni qoq o'rtasida, O'shki rayonida.
Hamma yer tinchib qoldi degandan keyingi otilgan birinchi 3 o'zbekmi bular endi?
3 o'zbek.
Undan keyin unaqa otishmalar bo'lmadimi yo bo'ldimi kechadan buyog'iga?
Otishma bo'lgan yo'q.
Bu gaplarning hammasi O'shda ahvol yaxshilandi, shuning uchun barrikadalar olib tashlandi, deya hukumat tarqatgan bayonotdan keyingi gaplar. Shaharda turib yaralangan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatayotgan shifokor go'yoki vaziyat tinchigandek tuyulsa-da, aslida bu tinchlik juda xavotirli demoqda. Uning so'zlariga ko'ra, shaharda vahimali gap-so'zlar tarqalgan.
Shaharga chiqib, xalosa ushlab, cho'ntaklaridan pullarini olib, sotkalarini tortib qo'yib, ularni urib, shunda sen sartlar eksingdan keyin surpriz kutkular bizdan degan gaplar bo'lyapti ekan, izdivachi so'rovlar bo'lyapti ekan. Chunki bu nima Jalolobodda Bishkekka shunday suhbat tarqalganda, shu o'zbeklar tayinlangan ekan 22-23 so'zda ular nasibni qiladi degan gaplar tarqalibdi. Shundan ular oldini olib, bular bizdan bo'lib, bu yerda o'zbeklar bittasida quroli yo'q, bittasini uje yurak qolgan yo'q chiqqani, chunki o'zini hamma akasini, o'zini ukasini yo'qotishdi bular. hamma hozir uydalar o'tiribdi, chunki biz ko'rib turibmiz podgotovka bo'layotgan joylarni bilishimiz kerak bo'lmasa.
O'sh shahridagi bu shifokor aytgan harbiylarning surprizi haqidagi ovozlarni Kalinin kolxozida yashaydigan suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Postlarda qishloqdan chiqib banitiga boraylik yoki O'zbekistondan qaytib o'tib kelayotgan xotinlarimiz atkay, bolalarimiz atkaylik bo'lsa, yo'lda postda qirg'iz soldatlar, militsiyalar to'sib, bolalarni urib, telefonlarini olib 3 soatdan keyin borib qishloqni vayrona qilamiz. 22-nji iyun kuni senlarga bizni surprizimiz bor. Kallenin qishlog'i bilan Nariman qishlog'ini yer bilan yakib qolamiz degan ularning shunaqa bir va'dalari bor.
Aka, bu gap bugun bo'layotgan gapmi? O'sha 22-23 kuni Kallenin qishlog'idan Narimonga boramiz degan gap.
Kecha mahallamizni kattasini ushlab chiqib ketishgan. Borib uni ham urishgan va u odamlar qo'shib 3-4 bolalarni ham chiqib ketishgan, ularni ham urishgan. Har bir minisani oldida ugrozada.
Bunaqa gap-so'zlar qonli voqealardan avval ham bo'lgan edi va biz bu gaplarni fitnaga uchmaylik deya be'tibor qoldirgan edik deya so'zlarini davom ettiradi bu suhbatdoshimiz.
Bizga 7 aprelda kelgan bu xabar. Olayda qirg'izlar tayyorgarlik ko'ryapti ekan, o'shdi kelib yoqishar ekan degan xabar kelgan. Tayyorgarlarni ko'ringlar degan xabar kelgan, lekin biz bunga ishonmaganmiz. Ey, hukumat bor-ku. Hukumat qarab turmas desak, yo'q, hukumat soldatlari, militsiyalari qo'shilib birga otishib bergandan keyin nima gap Safrulla keldi deng opa. Qirg'izistonga kelib, sen nima qilyapsan degan so'raydigan davlat yo'qmi bu dunyoda opa? Sizlardan iltimos qilib so'rar edim, shunaqa shu davlatlarga yetkizinglar, bizga yordam qilsin. Nihoyatda qiyinchilikda qolib ketdik opa. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edik. Iymon e'tiqodli ikki xalq bir-birini shunday qilib so'yib o'ynashsa, o'zbeklardan chiqdi deb o'zim o'ylab ko'rdim, lekin o'zbeklardan chiqqan narsa yo'qdi. Hammamiz namozxon insonlarimiz. Qishlog'imizda o'ylab qarasam 90% namozxon. Nihoyat namoz o'qigan inson yomonga boradi. Hattoki shuncha bola chaqalarimizni so'yib, beshikdagi bolalarni so'yib ketgandan keyin biz qasosimizni o'ylamayapmiz opa.
U shahriga tutash Kalinin kolxozidan ozodlik ism qoqqan suhbatdoshning so'zlarini eshitdingiz. Demak, shu kabi tinglovchilarimizdan 20-iyun kuni to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, o'sh shahrida muvaqqat hukumat iddao qilayotgan tinchlik hukm surmoqda, ammo bu tinchlik mahalliy xalqning ko'ngliga xotirjamlik emas, faqat xavotir solmoqda.
Ozodlik radiosidagi suhbatimiz davom etadi. O'sh va Jalloboddagi qirg'in boshlanganiga ham mana 10 kun to'lmoqda. Hamkasbim Sarvar Usmon mana shu sana munosabati bilan o'sha 11-iyundan 12-iyunga o'tar kechasi ro'y bergan voqealar va undan keyingi voqealar rivoji tadrijini o'rganda so'zni hamkasbimga beramiz.
Demak, 10-dan 11-ga payshanbadan jumaga o'tar kechasi.
Jumaga o'tar kechasi kattasi shunda boshlandi-da. Ertalab yotganlar o'zi uyquga ketgan paytda o'q ovozi shaharni tutib ketdi.
O'q ovozlari shahar tomondan keldimi?
Ha, shahar ichidan butun shaharni o'q ovozi egalladi-da. Kechasi 12-dan keyin. Ertamangacha ahvolda to'liq tushunmasdan hamma sotkada bir-biriga naqilib eplab tong attirdik. Men ko'z yumganim yo'q. Ertamanda soat 5lardan keyin sahar o'q otish to'xtadi.
Juma kuni ertalabki gap.
Ha, juma kuni ertalab o'sha sahar o'q otish to'xtadi. Shu Mirzolimga chiqqan paytimizda
Mirzolim O'sh bilan Furqat qishlog'i o'rtasidagi qishloq boshlanadigan joydagi Mirzo Olim guzari.
Qushin nariyoqda ashi baqir qiqir boshlandi.
Furqat qishlog'i tomonidan demoqchi.
Furqat mavzeyida ikkita masjid bor. Narigi madrasada asosan qirg'iz millatiga mansub musulmonlar namoz o'qiydi u tarafda. Oralig'i bir 300-400 metr yerda berigi masjidda Furqat masjidida.
Madrasa O'shdan olisroq, Furqat masjidi O'shga yaqinroq. Madrasa bilan masjid orasi 300 metrcha.
Furqat masjidida o'zbek millatiga mansub mahalla, o'zbek mahallada o'shilar o'qiydi. O'sha ertaman chiqqanda u tarafdan yurish bo'lganda Furqat masjididan chiqqan mahalla oqsoqollari, imomlari ularni to'xtatib,
qavmi o'zbek va qirg'izlardan iborat madrasa nazarda tutilyapti.
Chunki u hamma bir-birini yuzini taniydi bu yerda. Falonchaga, falonchaga, falonchoyaga, falonchi ova bunday qilamiz deb ular u yoqqa qaytdi orqaga. Biznikilar bu yoqqa qaytdi, tarqab ketishdi. Sahar bomdod paytida.
Demak, ikkala millat vakillari bir-birini tushundi. Tinch tarqadi.
Saat 11'e yakın yine mişmiş kele başladı. Bir yerde kel yaptı deyip. Mahallemizdeki borlar barıp körüble onlar kaydı. Çünkü bu kaydı onlar asili gidi. Masjidde aldıdan onlar kaydı işte. Hamme cüme okuyduken kaydı onlar uca asalge bepeyerler uca yetip bağırdı. Adamlar cümege kireyetken kaydı da o yerde yaşlar o taraftan hem bu taraftan hem toplandı. Cüme kaydı da saat 1'den 2 geçe. Enekin bepeyer İktarda Osmanlı okatsa Özbeyler tarafı kara bu ce Özbey ballar Bahadırcan, Bahtiyar bu ce özde aşıp etti.
Bana yanında şu yerde geldiğinde bir hafta aldın. 11. iyun oş vakti bilen 13'u 20'de yazıp alınken mülakatını dinleyin.
5-6 yuyan yap atarası gel.
Hayırdır?
Atarası gel yuyan yaptı.
Kayırdı, Furkat'ta mı?
Aha.
Furkat'ta mı?
Ne abi?
Furkat'ta mı?
Furkat'ta,
Kim Utkoy var?
Abi o... Kırgızlar, Kırgızlar Utkoy gel, onlar Özbeyler büyüge. Hani Karıncan büyüge, hani Koblaken büyüge. O Ali Sarge, İsa İsaflaken büyüge.
Ha, saldatlar...
Abi, sötte... Abi, sötte 5 gibi yön yaptı.
Saldatlar
şimdi.
Saldatlar şimdi mı yaptın saldatlar?
Saldatlar Osmanlı'ya iyi özgürler katı yaptı da. Osmanlı'ya katı yaptı, özgürler katı yaptı.
11. iyun oş vakti bilen 13'u 20'de yazıp alınken mülakatını dinleyipsiz. Şu yerde izah zarurati var. 11. iyun günü oşta faciye başlanganını eşitip, şaharının türlü mavzileri bilen bağlana başladık ve boshqa respondentlarimiz qatori gaplarini tinglayotganingiz suhbatdoshimiz bilan ham bog'lanib qoldik. Ovozini yozishni boshlagunimizcha u qishloqqa BTRda askarlar yetib kelganini aytishga ulgurgan edi. Soldatlar hech narsa qilmayaptimi degan savolning paydo bo'lishi shundan. Muloqotimiz uzilib qolgan soniyalarda suhbatdoshimiz panaroq joyga o'tib olgan edi.
Köp mü?
Ana sen polunu yüktep gel.
Köp.
Kendinden bir polunu yan yaptı. Bana ha gene bana bu saldırlar gelip özel karakçı at yaptı.
Adamlar da karakçı
at yaptı. Bana o kavazıya silah yaptı mı?
Adamlar da at yaptı mı?
Bana o kavazıya silah yaptı mı? Ha,
eşli yaptı, eşli yaptı.
Bana tank hazır ağzınıza ötük yaptı.
Adamlar da attı mı?
Öte
yaptı.
Kat yaptı mı o arada? 4'te 5 liradan halde her...
He.
Bana. Bana. Oy. Bu dakikat. Bozak mut yaptı. Geçtili yaptın mı?
Geçtili yaptı.
Bozak mut yaptı.
Alın.
Geçtili yaptı mı?
Geçtili yaptı, geçtili yaptı.
Aha!
Geçtili yaptı. Geçtili yaptı kaması. Ya adamlar da at yaptı maşına kılıp.
Hala.
Amircan, adamlar da at yaptı mı?
He. Hazır endi ular anaqalarga ot berib qo'yib qochyapmiz. Soldatlar o'zbek tarafga ot berib qo'yib, burilib ketishdi, endi qirg'izlar tosh otishyaptida.
Abi bastırıp kegen kırgız ballar aşı atraftakiler mi ya?
Hali.
Notanış mı?
Aa kaç yapayım ben. Kaç yapayım ben.
Davay davay davay davay.
Eslatı bataman bu 11. iyun günü oş vakti bulan saat 13:20'de. O'shning sharqidagi Furkat qishlog'ida, qishloqning katta avtomobil yo'li, Pamir yo'li chetida joylashgan masjidi atrofida turgan Furkatlik bilan qilingan muloqotning audio yozuvi edi. O'sha kuni suhbatdoshimiz o'lmay qoldi. Oradan bir hafta o'tib, 18-iyun kuni uchishi bilan 11-iyun voqealarini eslayapmiz.
U tarafga qarab, qirg'iz tarafga qarab osmonga otdi, o'zbek tarafga qarab nishonga olib otdi.
BTR qayerdan paydo bo'ldi? O'shdan chiqdimi yoki?
BTR shahar tarafdan chiqdi. Shahar tarafdan chiqdi, ustida bir 12-ta, 13-ta soldat, hammasi o'sha avtomatini o'sha chunki mahalliy aholi o'zgarmi, shuning uchun ular har tarafga qarab qochdi. Ular tarafga qaratib bitirdan o'q otdi. Ular aralashgan paytida o'sha nishonga olib o'q otdi.
Nima aralashgan paytda yoki kim aralashgan paytda?
U yerda mahalla aralashki, qirg'iz mahalla, o'zbek mahalla. Aslida o'rtasida u qirg'izlar o'sha nari tarafdan, o'sha qirg'iz mahalla tarafdan o'sha hamma ko'payishdimi? Ko'paygandan keyin uni surgan kishi bo'lib turib, voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmagan dedi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. Voyenni ularga qo'shilgandan keyin, voyenni o'zbek tarafga qarab otib turgandan keyin, ular ham mag'rurlanishib, o'sha o'zbekni qirish boshlandi-da. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soatda ichida o'zi yarashib ketar edi. Harbiylar ularga qo'shilib o'zbekni qirishni boshlagandan keyin ular qirg'iz xalqiga ham ishlasa qilolmay qoldi-da.
Ha, mana siz bilan o'q ovozlari eshitilayotgan paytda, o'q yog'ilayotgan paytda gaplashgan edik. O'sha daqiqalarda nechta odam o'ldi o'qdan?
Taxminan 12-ta odam o'ldi. Shu mashi mahallani men tanigan 10-12 ta odam o'ldi. Notanishni bilmayman. Men tanigan o'zimni qadrdon ukalarimdan, mahallamizdagi birodarlarimdan 10-12 ta odam o'ldi.
Furqatliklar.
Furqat zonasidan 10-12 ta odam o'ldi. Furqat Pamirskiydan ikki oralig'i yaqinki 200-300 metr. Hammasi bo'lib, shu kuni kechasi bilan 30-40 ta odam o'sha faqat bitta Furqat mavzeyidan 40 ta odam yigitlarimizdan ajraldik-da. U 40-tani 39-tasi shu soldatda o'qidan o'ldi-da. Shunisi alam qiladi.
Shuni hisob kitobini qildinglarmi?
Bir-birimiz bilan gaplashamiz-ku. Faqat hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar-da. Hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar. Uje hammasini qo'ydik-ku, qabrga yuyatib ko'riladi-ku.
Bu hammasi bu o'sha 11-iyun kuni bo'lgan voqea.
Ha, 11-iyun kuni bo'lgan voqea.
Uylarga ham o'sha kuni o't qo'yildimi?
11 kuni kechasi oldida BTR o'zbek mahallalarini quvib oldida BTR o'q otib ketdi, orqasidan o'sh mahalliy qirg'iz yigitlari otib ketdi. Uje 2-ta, 3-ta u kuni yondi. 11 kuni juma kuni kechasi. Uje kech bo'lib ketdi, ular orqaga qaytishdi. Shanba kuni shu 11-12 larda yana o'sha BTR borib ularni atrofida qo'riqlab, yana o'sha furqatni nariyog'i bu yoqqa yetalab olib keldi. Chunki biz ham yo'q, hali biz yerimiz tekizlik emas, pasti baland yer tepada ko'rinib turadi. Uzoqdan nazorat qilib turdik, chunki qo'limizda na miltiq bo'lsin, na cho'zma bo'lsin. U yerda avtomatga unaqaga qarshi bora olmaymiz ekan. Keyin ommaviy qirg'in borat boshlandi-da, o'sha furqatdan boshlab 99% uy avtorem zavodgacha yonib bitdi. Shuncha o'zimizni jonimizni majida uyimizni saqlab qolishga harakat qilganimiz bilan qo'limizda cho'zmamiz bo'lmasa, kaltakimiz bo'lmasa, avtomatga aliginaqalarga BTRda otishiga qarshi chiqa olmaymiz ekanda. Ertasi kuni uje Qirg'iz massivi yana o'sha ahvol bo'ldi. BTR kuzatib oldida saqrojiyani qilib keldi, qirg'in qilib. Keyin uje BTRda ham kuchi yetmasdan o'zbek xalqining ham g'ururi bor ekan, o'limga tikib borishib, o'sha yerdan qaytarishdi.
Suhbat davomida tilga olingan joylarni tasavvur qilishingiz uchun ma'lumot. Uvom daryosi O'sh shahrining sharqiy chegarasidir. Uvom daryosi bilan Furqat qishlog'i orasida Uvom bo'yi guzari, Qirariq guzari, avtomobillarni ta'mirlash zavodi, Mirza Olim guzari bor. Tilga olingan guzarlar atrofidagi mahallalar aholisining aytishicha 11-12-13-iyun kunlari kuyib kul bo'ldi. Tilga olingan hudud aholisi o'qiydigan Lev Tolstoy nomidagi maktabga ham o't qo'yildi. Lavhamiz oxirida bugungi suhbatdoshimiz aytgan bir gapni yana bir marta eshittirmoqchimiz.
Voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmaganda edi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soat ichida o'zi yarashib ketardi.
O'sh va Jallobodda bo'lib o'tgan xunrezlik tadriji bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtirdi. Dasturimiz davom etadi. Moskva hukumati yaqin orada Moskvaliklar kodeksi nomini olgan qoidalar majmuasini joriy qilmoqda. Moskva shahar mintaqalararo aloqalar qo'mitasi rahbari Mixail Solomentsev so'zlariga ko'ra, bu qoidalar Moskvada doimiy yoki vaqtincha yashash uchun kelayotganlar uchun kelayotganlarga ko'mak bo'ladi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Moskva meri Yuriy Lushkov o'z chiqishlaridan birida Rossiya hukumatini olib borayotgan migratsiya siyosatini tanqid ostiga oldi. Biz kvotalar tizimini buzib tashladik, patentlar joriy qildik. Bizga muhojirlarning o'sha 1000 rubl kerak emas. Men patent to'g'risida qonunni o'yinchoq deb hisoblayman, dedi Moskva meri. Moskva hukumati yig'ilishlaridan birida Yuriy Lushkov poytaxtda chet ellik mehnat muhojirlari sonini kamaytirib borish kerakligiga alohida to'xtalib o'tdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Moskva shahar deputatlari bir-biridan ajoyib va g'aroyib qonun qoida joriy qilishga shoshilmoqda. Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida Moskva hukumati vakili Mixail Solomentsev Moskva asrlar davomida shakllangan rus madaniyati va an'analariga asoslangan shahardir va bu yerga kelayotganlar bu qoidalarga rioya qilmoqlari kerak, dedi u. Natijada Moskva meriyasi poytaxt mehmonlari uchun maxsus moskvaliklar kodeksini ishlab chiqdi. Mazkur kodeks hatto moskvaliklarni ham hayron qoldirdi. Hukumatning bu kabi aksil migratsiya faoliyati aynan teskari natijalar berishi mumkin deb hisoblaydi muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova.
Конечно. Приветствую в принципе любой маломальский шаг к интеграции.
Men so'zsiz bechora muhojirlarni birlashtirishga olib keluvchi har qanday amalni qo'llab-quvvatlayman. Lekin doimo Moskva hukumati hamma balolarda muhojirlarni ayblashini yodda tutaman. Moskvalik kodeks kelgindilarga ko'chada mol so'yishni, balkonda shashlik qilmaslikni tavsiya etadi. Lekin bu yerda oddiy tarbiya haqida gapirish kerak. Uning milliy mas'ubligi esa boshqa masala. Menimcha, muhojirlar moskvaliklardan ko'proq qonun buzmasa kerak. Bizda bunday hukumat borligidan uyalishimiz kerak, dedi muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova. Moskvalik kodeksi paydo bo'lishining o'zi tahqirlash, deb hisoblaydi yana bir asl moskvalik suhbatdoshimiz, fuqarolik ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Ganush.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для
Москвада доимо ёки вақтинчалик истиқоматга келаётганлар учун муайян қоида ишлаб чиқишнинг ўзи ҳақорат. Қонунни ҳеч ким бузмаслиги керак. Бу ҳаммага шундай ҳам тушунарли. Ундай бўлса, маҳаллилар учун ҳам муайян қоидалар киритишга тўғри келади, деди фуқаролик кўмак ташкилоти раиси Светлана Ганушкина. Ганушкинанинг фикрича, бу қоидалар инсонларнинг конституциявий ҳуқуқларини поймол қилишдир, миллий қарама-қаршиликни кучайтиришдир.
Закон очевидно направлен не против немцев.
Nima, fransiyaliklar kelsa ularga fransuzcha gapirishni taqiqlaymizmi? Yo'q, albatta. Kodeks nemislarga, fransuzlarga qarshi emas, aynan bizning sobiq ittifoqdoshlarimizga qarshi qaratilgan. Bu axir qip-qizil rasizm-ku, deya ajablanadi Svetlana Ganushkina. Moskva hukumati taklif qilgan rejada maktab dasturlariga ona tilini faqat fakultativ tarzda, ya'ni darslardan tashqari o'qitishni joriy qilish ko'zda tutilgan. Mazkur qonun uzoq yillardan beri Moskvada yashayotgan o'zbeklarni ham huquqlarini kamsitadi, deya o'z munosabatlarini bildirdi vatandosh mintaqalararo o'zbek birodarligi prezidenti Usmon Baratov.
Bu hozirgi davrdagi ruski fashizmni bir turi. Fashizm не только mana молодчилар, skinheadlar ko'chada yurgan. Fashizm bu tepada ham bor. Katta lavozimda ishlayotgan, galstuk kiyganlar, katta rahbarlar ichida ham bor. Faqat bular fashizmni ochiq ko'rsatmaydi. Mana shunaqa har xil qonunlarni kirgizib, chista rasizm sonlar bilinib turadi.
Dedi Usmon Baratov. Ba'zi mutaxassislar fikriga ko'ra, Moskvalik kodeksi Rossiya konstitutsiyasining 19 va 26 moddalarining qo'pol buzilishidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan 2 soat davomida Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.